эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергей Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы Паўдзённай Асетыі. Расійская авіяцыя бамбавала Чарнаморскі порт Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бамбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бамбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бамбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корреспондент нашего радио Кобалі Клікадзе побывал на месцы бомбавання у горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цивільнага насельніцтва.
Каля артылерыйскай базы мы побачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў Паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Грузія – суверэнная дзяржава. Яе тэрытарыяльная цэласнасць павінна паважацца. Мы заклікаем да неадкладна спынення гвалту і да спынення ваенных дзеянняў. Мы заклікаем да спынення расійскіх бомбавых абстрэлаў і да вяртання ўсіх бакоў да становішча, якое існавала на момант 6 жніўня.
Як паведамляе расійскі ўрад, праз расійскую мяжу перайшло ўжо больш за 30 тысяч уцікачоў з Паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў заявіў, што расійскія міратворцы выконваюць аперацыю па прымушэнню грузінскага боку да міру.
Нашы міратворцы і приданыя ім часці ў настаячы момент асуществляюць аперацыю по понуждэнню грузінскай стараны к міру. На них также лежит ответственность по защите населення.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што ў выніку канфлікту ўжо загінула 1500 чалавек. Міхаіл Саакашвілі абверг гэтую лічбу, назваўшы яе хлуснёй расійскай прапаганды, і заявіў, што ад грузінскага агню мірныя жыхары Цхінвалі не пацярпелі.
Беларускі МЗС глыбока занепакоены ўжываннем ваеннай сілы ў паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіла намесніца начальніка ўправлення інфармацыі МЗС Марыя Ваньшына. Паводле Ваньшына, беларускі МЗС не мае інфармацыі аб грамадзянах Беларусі, якія знаходзіліся б у зоне асетынска-грузінскага канфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначыла Ваньшына. Прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за одноление у партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На его думку, зараз и Александр Миленкевич, и Сергей Калякин фактично открыто уже рыхтуются до наступных президентских выборов. Нам треба як мага хутчэй вызначыцца с основным кандидатом от БНФ на президентских выборах и ягоным дублером. Гэта патрабуе ад партии дадатковай дисциплины, сказал Баршевский. Ёсць людзі, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам повинен оживить нас. У нас внутри БНФ не мусить быть никаких інших командов, никаких командов інших кандидатов, заявил Лявон Баршевский. Баршевский першню за 3 месяца выступил с правдивой промовой и сказал открытым текстом тое, про что дагэтуль говорили только в кулюарах, что конфликт вокруг Михалевича связаны с будущей президентской кампанией, с тем, на кого будет працавать БНФ на выборах, сказал мне один из делегатов з'езду. «Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання», заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду.
Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш, з'езд проігнараваў волю рэгіянальных структур, а тым самым ён спарадзіў новы віток канфліктаў.
Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слова, заявіў, што не бачыць сябе па-за партыі і сказаў, што ён прынёс прабачэнні Лівону Баршэўскаму за свае рэзкія выказванні. Баршэўскі, аднак, заявіў, што паколькі гэтыя прабачэнні дасюль не былі апублікаваныя, значыць, іх не было. Старшня БНФ прапанаваў паставіць на таемнае галасаванне пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча. А 15-й гадзіне сталі вядомыя вынікі галасавання бюлетэнямі. 28 за, 33 супраць, 2 ўстрымаліся. Такім чынам застаецца ў сіле рашэння Сойму аб выключэнні Міхалевіча з БНФ. І вось што ён сказаў нашаму корэспанденту пасля заканчэння з'езду.
Я упэўнены, що калі я падам заяву аб аднаўленні ў партыі праз мясцовую структуру, канечне ж, мяне мясцовыя структуры прымуць, таму што рэгіёны за мяне галасавалі і сёння. Що датычыць маёй далейшай партыйнай працы, трэба прыняць узважанае рашэнне, падумаць. Мінулы раз перад тым, як я ступаў у партыю БНФ у 93-м годзе, я думаў некалькі месяцаў.
Алесь Міхалевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Вынікі з'езду мы папрасілі пракаментаваць старшыню партыі БНФ Лявона Баршэўскага.
Лявон, што вы лічыце все-таки галоўнымі вынікамі гэтага з'езду?
Я лічу, што з'езд прыняў вельмі важныя рэзалюцыі. Это, ў першую чаргу, тыя рэзалюцыі пра міжнародны кантэкст. Мы павінны біць трывогу, што па розных звестках назіраюцца элементы спробы дамовіцца з Лукашэнкам, ну, некаторых колаў, так сказаць, замежных, за спінамі грамадства, у тым ліку за спінамі апазіцыі, пра тое, як там будзе палата прадстаўнікоў выглядаць. Мы павінны былі на ўзроўні з'езда прыняць рэзалюцыю, якая такія дзеянні не падтрымлівае. Другое, гэта аб удзелі ў выбарах палату прадстаўнікоў. Мы адклалі прыняцце канчатковага рашэння пра наш фармат далейшага ўдзелу па выніках рэгістрацыі нашых кандыдатаў, якія практычна ўсе ўжо сабралі неабходную колькасць подпісаў, і по факту вылучэння, як прымуць нашых кандыдатаў, уключаць ці не ўключаць у выбарчай камісіі. Было засведчана жаданне партыі працаваць адной камандай з перспектывай прэзідэнцкіх выбараў, выхада на іх са сваім кандыдатам, быў пракладзены так праўны калідор для гэтага.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. А заўтра пройдуць з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай, дзе будуць таксама вылучацца кандыдаты ў дэпутаты ад партыяў. Заглядам выбарчых падзеяў Уладзімір Глот.
Кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў адзначаюць, улады пакуль вядуць сябе даволі ліберальна. Палітолях Юраш Чавусаў такую ацэнку называе завышанай.
Выразы гульня не падаюцца больш адэкватнымі таму, што адбываецца. Тыя рэгістрацыйныя бар'еры, тыя бар'еры, якія ёсць у працэсе выбарчай кампаніі, яны нікуды не заніклі. Рэпрэсіі ў сэнсе прызвольных арыштаў яны працягваюцца. Дастаткова як бы азнаёміцца з тымі матэрыяламі маніторынгу, якія прадстаўляюць праваабарончыя арганізацыі.
Адміністрацыйны ціск на актывістаў ад апазіцыі працягваецца. Не паспеў патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат ад партыі БНФ Юрась Карэтнікаў перадаць у акруговую выбарчую камісію дакументы на сваіх кандыдатаў у склад участковых камісіяў, як здарылася наступнае.
Учора гэты спіс быў пададзены 10 у другой палове дня, пасля 3-й гадзіны. А сёння сьогодні зранці вже почався тиск на тих людей, які були вилучені таким шляхом. Ось люди телефонують навіть тим, які зараз в відпочинку з місця праці, з місця навчання, і потребують, щоб вони написали заяву об добровільному виході ось цих списів. Щоб не нашкодити, не буду називати іменів, але ось цей прецедент, почався тиск.
Усього у Білорусі створено більш за 6,5 тисяч виборчих учасків. Менавіта тут іде саме першісний підлік голосів виборців. Адсюль передають дадзеныя у округовыя камісіі. Апазіцыя збіраецца вылучыць сваіх прадстаўнікоў на 1500 участках. Апошні дзень прыёму дакументаў – нядзеля 10 жніўня. Закон, дарэчы, адводзіць на фармаванне участковых камісій у 3 дні. А пакуль палітычныя партыі вылучаюць сваіх кандыдатаў у дэпутаты не толькі праз збор подпісаў, але і праз з'езды. Сёння, напрыклад, праходзіць форум партыі БНФ, 10 жніўня, з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Лідар ЭГП Анатоль Лябецька так гаворыць пра мэты форуму.
У парадку дня 2 пытанні. Адзін, нашы дадатковыя прапановы да паслання АГП грамадзянам бізнесу Беларусі, і гэта наш падыход па вырашэнню гендерных праблем у краіне. І вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад партыі. Я думаю, што ў нас вот зараз тут дадаткова яшчэ праводзім кансультацыі, прыкладна, можа быць 12-13 акруг.
На з'ездзе камуністаў таксама 2 пытанні, адзначае сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган.
Будзе канчаткова зацверджана платформа партыі камуністаў на парламенцкіх выбарах 2008 года, бо мы папярэдні праект абмеркавалі на пленуме, затым у партыйных арганізацыях, і цяпер уже з вынікамі абмеркавання мы зацвердзім канчатковы тэкст. І па-другое, мы вылучым 11 кандидатов у депутати по тих округах, де у нас маються організаційні структури.
Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. У ефіры Радіо Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Я ще раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў США, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Мінск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Біфры» з удзелам музыкаў з Польшы, Украіны, Францыі і Беларусі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Выпадак з беларускай школьніцай Таняй Казырай, якая вырашыла застацца ў США, па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі амерыканскіх і беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. У той час, як адвакат службы іміграцыі США сведчыць, што цяперашняя віза дзяўчынкі дазваляе ёй законна быць у краіне да лістапада, прадстаўнікі беларускай амбасады ў США патрабуюць неадкладнага вяртання Тані дадому і класіфікуюць інцыдэнт як выкраданне. 16-гадовая школьніца Таня Казыра, якая стала жыве ў Барысаве разам са сваёй апякункай бабуляй, ад 26 чэрвеня разам з яшчэ 24 беларускімі дзяўчынкамі і хлопчыкамі знаходзілася ў Каліфорніі ў рамках чарнобыльскай праграмы. 5 жніўня Таня Казыра не прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска. У выніку вылет усёй беларускай групы ў Менск быў адкладзены. Тэму працягвае Алена Струве.
Адвакат службы эміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кероскі заявіў у інтэрв'ю каліфарнійскім выданням, што 16-гадовая беларуская школьніца Таня Казыра знаходзіцца ў США на законных умовах, паколькі яе турыстычная віза сапраўдная да лістапада. Ніхто не аказвае ціску на дзяўчынку і ніхто не прымушае яе да нейкіх дзеянняў. Сям'ю Мануэля і Дэбі Запата яна ведае ўжо 10 гадоў. Гэта блізкія для яе людзі. Адзінае, чаго цяпер хоча Таня, ды гэта як мага болей часу правесці ў сям'і разам з той, каго лічыць сваёй сестрой, Ашлітай Запата, сведчыць адвакат. Паводле кіроскі будучыня Тані невядомая. Цяпер яна просіць падоўжыць візу яшчэ на 6 месяцаў, аднак з цяперашняй візы беларуская дзяўчынка не парушае ніякіх законаў іміграцыі. Як виникає со слов адвоката, своє рішення застатися у американської сім'ї Таня обмірковувала по телефоні з бабулею-опікункою і, до речі, отримала на це згоду. Бабуля хотіла, щоб дівчинка залишилася у Америці, каже Кировське. Гета яны обмірковували шмат разов. Тим часом у Сан-Франциско прибули представники білоруської амбасади у США і американського держдепартаменту. Белорусский вице-консул Попов заявил учора, что урад краины потребуя неоткладного вертания девчонки до дому. И он, однако, подтвердил, что Таня у размове с ним сказала, что хочет застаться у США по уластной воле. Однако дома я ее чекает, и она не может тут заставаться, бо это порушает двухбоковое погоднение. Мы разглядаем ситуацию, як выкрадание, подкреслил белорусский дипломат. У свою чергу представниця Держдепартаменту США заявила, что по гэтым пытанням Вашингтон и Минск знаходяцца ў сталым контакте. Американская чиновница адмовілася абмярковаць деталі інциденту. У сённяшняй американской прэсе таксама сустракаецца інфармацыя пра жаданне непаўналетняй беларускі атрымаць палітычны прытулак у США. Такой версіі прытрымліваецца кіраўніца чарнобыльскага праекту ў Петалуме Даян Дычычо. Менавіта па запрашэнні гэтай гуманітарнай ініцыятывы Таня Казыра разам з іншымі беларускімі дзецьмі прыбыла ў США. Мы маем звесткі пра яе просьбу аб палітычным прытулку, хоць усе кажуць пра тое, што дзяўчынка хоча падоўжыць сваю візу, кажа Даян Дычычо.
Кіраўніца чарнобыльскай праграмы ў Каліфорніі таксама паведаміла пра складанасці з тэрміновым набыццём авіяквіткоў у Менск для вялікай групы беларускіх дзяцей і адной дарослай кіраўніцы. Вырашана, што другая кіраўніца застанецца ў США да вырашэння справы дзяўчыны. «Я спрабую зрабіць усё, каб беларуская група як мага хутчэй вярнулася дадому», сказала Даян Дычычо. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тэмы сённяшняй праграмы «Дом літаратара».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Молыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госцей рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Бі-фры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА Груп» і ініцыятыва «Студ Фармат». Гэта ўжо другі фэст «Бі-фры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Маёрчык.
Фест распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Яхор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз заўтра будуць больш выступаць гурты, якія граюць фолк-музыку, таксама якія граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа ў парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем у Львове музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйная асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прывозілася прыкладам бейсбольная біта. І я сёння слова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускі мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Маёрчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олимпиаду 2008 году открыла жаночая сборная у баскетболе. Следом за баскетболістками на трасу выйшлі і беларускія раварысты. Расказвае Ігар Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі. Бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Гелах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі ў весляроў фіналы адбудуцца толькі праз тыдзень, то снайперы выяўлялі мацнейшых ужо сёння. У гэтым відзе чаканні беларускіх заўзятараў былі звязаныя сенсацыяй алімпійскіх гульняў 1992 году алімпійскім чэмпіёнам у стральбе з пнеўматычнага пісталету Константінам Лукашыкам. Аднак і Лукашык, і ягоны калега Юрый Даўгаполаў няўдала выступілі ў кваліфікацыі, заняўшы месцы толькі ў трэцяй дзесятцы. Калі ў Беларусі было 4 гадзіны раніцы, пачалася сустрэча баскетбольных зборных Беларусі і Аўстраліі. Беларускі прайгралі аўстралійкам 19 ачкоў. Вядомы баскетбаліст Константін Шаравера, які працаваў з рознымі баскетбольнымі зборнымі краіны, лічыць такі вынік шмат у чым лагічным. Зборная Аўстраліі – чэмпіён свету і срэбраны прызэр Олімпіяды 2004 году. Дэбют беларусак адмысловец не лічыць правальным і перспектывы ацэньвае як станоўчыя.
Самы сильны момент, который есть у девчонок у наших, они никого ничего не боятся. Не висит над ними такой дамоклов меч, что не дай бог, что-то где-то проиграли, не попали. Следующий момент, они очень успешно выступали последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калёны, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годин у лидерства больше опытные суперники отсунули беларуса далеко от группы лидеров. Порадовала беларусских заўзятараў прадстаўніца жаночага бадмінтону юная Вольга Конан. Яна выйшла ў наступны раунд спаборніцтваў, перагуляўшы суперніцу Сингапуру. У першы дзень спаборніцтваў медалёвае лідарства з двума ўзнагародамі вышэйшай вартасці прагназавана захапілі гаспадары алімпіяды кітайцы.
Расказваў Ігар Карней. На сайце Свабоды вы можаце сачыць таксама і за блогамі нашага спецыяльнага карэспандэнта ў Пекіне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат. Што сёння прапануюць калегі?
Сёння на Белсаце. А 20.00 асноўныя падзеі тыдня ў інфармацыйнай перадачы «Аб'ектыў». А пазней а 21.15 Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». Размаўляюць пра актуальныя для Беларусі тэмы. І врэшце а 22.00 сапраўдны гід. Мастацкі фільм «Малхоланд Драйв». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-га стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца вопісці з новага замку, выходзіць першая пара, якая зарэгістравала шлюб. На ганку сталі госцем, і яны кінулі на галовы маладых пялёсці кветак. Перша пара вже в терафусі на ганку, а ми зайшли внутрі замку і зустріли директора
музею Юрія Тітурку.
Так скажіть, Юрій Вікторович, які умови реєстрації шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформити, подавши заяву, сказати у ЗАГСі, що ви жадаєте розписуватися менавіта тут. І тоді ви заплатите нашу платну послугу 120 тисяч, калі ласка.
А чи була ініціатива ЗАГСа, молодих, чи у музею зникла така думка?
Хіба що спочатку, це треба сказати, звісно, молоді, тому що вже не перший раз до нас звертаються з просьбою провести реєстрацію у замку. На сьогоднішній день є дозвол, що розпис може відбуватися не тільки у відділах ЗАГСа. І ось новий керівник Галина Станіславовна пожадала співпрацювати з нами таким чином, щоб пари, які хочуть, розписувалися в нашому замку.
Перша пара, яка в новому королівському замку брала шлюб. Скажіть, як вас звати?
Лойко Дмитрій і...
Кисельовська Ольга.
А, ви ще на білоруській мові говорите?
Так. Ми вчимося в Академії музики, і у нас шмат предметів викладається на білоруській мові.
Ваші почуті в королівському замку, в овальній залі?
Грандіозні. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Тут плануєте ніяке подорожжя, весільне?
Ми плануємо подорожжя у Париж, а так само ніякі городи Європи.
Віншую вас. Дякую, що ви сказали. Ви працюєте в ЗАГСі, так?
Дом гражданських обрядів. Позвольте, Наталія Дмитрівна. Сьогодні ми тільки спробували. І я думаю, що, звісно, ми будемо ще продовжувати. Перший день спробували, є проблемчики. Тому що дуже багато людей. Зал хоч і великий, але в ньому жарко, люди встають.
Потрібний кондиціонер. Так,
да, кондиціонер було б добре.
В королівській часи не було кондиціонерів. Там так само, може бути, відбувалися якісь танці.
Ну, взагалі, звісно, дуже красиво. Красива вот музика, вот этот сам інтер'єр, картини. Звісно, цей овальний зал дуже здорово. Здорово.
Ну, ось тепер розписується друга пара у овальній залі за зачиненими дверима.
У городі почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, у яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг.